55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boka boli bokono ya VIH epai ya mama na mwana na ye na tango azali na zemi na tango ya kobota pe na tango ya komelisa mwana na ye mabele nde esengi ete koyeba eta serologique ya mwasi ya zemi mpona kokitisa motango ya kopesa bokono ya VIH na kati ya mama na mwana. Lisungi ezali mateya pe kisi epesamaka. Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gonobe.
Pour des femmes enceintes, celui de Yébi que moi si on a une personne vivant avec VIH, prise en charge na bango, tout ça la aboué. Toupé sa kaye kisi, toupé se kisi, kisi wana aubana ou melango tous les jours. Chaque trois mois, azoya, tout ça la charge virale, on a au mona. Degré il y a virus hein na makila et une fois que tout le monde a commis na souka na boti na kobota na ye les 72 heures qui vont suivre naissance ya mwana wana il faut tout ça la mwana wana premier test soit tout ça li mwana wana premier test les ana kisi mongo to pesa ye kisi wana akobanda ko melango jusqu'à 18 mois.
Soki moboti amonani na bokono ya VIH na tango azali na zemi akozwa lisungi baminganga bakopesa ye bakisi oyo babengaka antiretroviro pe bakolandela ye ti akobota
moto soki aye na hopital aza maladi toza na ba sine moko ba patient bazo presente basini wana ndezo orienté biso to sala nini counseling eza conseil to solola na patient to ebisa ye maladi na ye soki accepté ko sala test to sali test soki test eza positif nde tobandi kopesa ye kisi ya VIH na kisi wana tobengaka yango traitement antiretroviral.
Lokola bipai mingi Clinic Universitaire ya Lubumbashi ezali na service moko babengi peteme topé la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
Ba msusu bazo kanisa soki aza na VIH c'est fini ako kufa. Tozo pesa bango ba conseil pour accepter maladie wana hein na pe tozo pesa ye ba nini ba avantage ya kozwa kisi soki azwi kisi a prolonger nini vie na ye.
Ils doivent prendre la vie positivement, ce n'est pas la fin du monde. Eza maladie net maladie msusu
na bosungi pe bosali si babeli ya sida mikakatano mizali mingi penza.
Résistance est à la ka. Ebele baza stigmatisé. Alors to salaka soto moni que to koti na fami moko songolo baza na ba esprit wana to kubenga moko na fami wana oyo akokoka ko accompagner malade na biso wana.
Lolenge bosungi babeli bokono ya sida ezali ko sala malelo bipai biso pe awana engumba ya Lubumbashi na bopesi bango ba anti retroviro pe ba conseil. Ezali kosala te, bazali na bonsomi ya kobika neti bato bansomba e bazali na bokolongono ya nzoto, pe bandi mama na bisika bavandi atako bazali na bokono ya sida. Virginie Ndawele Gbonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino bansomba e bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala. Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.